ฟังทุกท่านนะครับนี่คือรายการเทคกะซิปเทคกะซีดจิบเล่าเล่าเรื่องครับดำเนินรายการโดยผมพิธีกรขี้เมาเช่าเดิมนะครับพี่อาร์ตครับผมแล้วก็
น้องอู๋ครับ
น้องอู๋นะครับ
น้องอู๋กับพี่อาร์ตนะครับ
น้องอู๋กับพี่อาร์ตนี่ผมบอกตรงๆว่านะครับมึนทั้งคู่ครับเพราะว่าวันไม่รู้ทำไมนะในฐานะนักวิชาการนักวิจัยเนี่ยเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยยุ่งชิบหายครับพี่อู๋ผมอยากจะอัด
กันนะครับ
เหมือนกันนะผมอยากจะอัดตั้งแต่ช่วงกลางเดือนแล้วแต่รู้เลยว่ามันไม่ไหวจริงๆทั้งไม่เวลาจะทำคอนเทนต์อะไรก็ไม่มีเรายุ่งมากไม่รู้เป็นเพราะว่ามันมีถ้าเป็นนักวิจัยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีทุนวิจัยอะไรเข้ามาเยอะแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในการเขียนนู่นเขียนนี่เยอะแยะไปหมด
แล้วมันเดินมีโควิดระลอก2มาระบาดด้วยทำให้เราต้องปรับ
การสอนทุกอย่างเนาะผมว่าโดนกันไปทั่วนะก็เลยพยายามที่จะปลีกเวลาหามาอัดรายการเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกคอแห้งเปรี้ยวปากอยากจะกินบ้างเอาซะหน่อยว่ามันเครียดเหลือเกินนะครับโอเคพี่อูไม่รู้ละขอชนก่อนละตอนนี้โอ้โหเครียดจริง
ๆเสียงแก้วนี่มันกระทบแตกหูไปนะครับ
แน่นอนครับวันนี้ผมจัดมาอย่างแบบเรียกว่าจัดมาอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าเรียกว่าเอาทกคุริซึ่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือทกคุริภาษาไทยก็คือจอกสาเกเนี่ยแหละนะผมไปหาซื้อมาจากร้านญี่ปุ่นมือสองอันนี้ผมแนะนำเลยว่าใครที่ไปซื้อสาเกมากินเนี่ยอยากจะให้มันได้บรรยากาศนิดนึงเนี่ยคุณไปร้านญี่ปุ่นมือสองมีทุกที่ในเมืองไทยนะครับจอกนึงไม่กี่สิบบาทหรอกไม่ต้องไปซื้อของแพงๆในห้าง
แต่ถ้าไปสั่งที่ญี่ปุ่นนะเขาก็จะเวลาสั่งสาเกมันก็จะเสิร์ฟมาพร้อมไอ้เหมือนก
ับ
ชายเป็นขวดแบบนี้นะหรือว่าก็เป็นแก้วมา
ขวดนี่มันก็เป็นหน่วยของเขาด้วยว่าขวดจอกนึงเนี่ยได้ประมาณสัก300 ซีซีนะคือจอกหน่วยวัดเล็กสุดของสาเกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเรียกว่าวะโกะมั้งมันจะประมาณ180ซีซี2โกะก็380
แล้วก็บอกว่าอีโกะคือ1หน่วยนับของเขาอ่ะ
เพราะงั้นเวลาที่เขาเสิร์ฟในร้านอาหารหรืออิซากายะก็จะมาเป็นเนี่ย
ประมาณแบบ1เป๊กก่อนเป๊ก
ครับวันนี้ก็เลยได้แบบได้กินสาเกให้มันชื่นใจหน่
อ
ยนะครับเราไม่เน้นคอนเทนต์แบบมีสาระมากวันนี้พูดตรงๆไม่ได้เตรียมอะไรมาเยอะวันนี้สาเกที่พี่อูพี่อูต้องอ่านหน่อยนี่ชื่อยี่ห้ออยู่ตรงนี้ทานไปเลยช่างแม่งไม่สนใจมีคนเอามาให้ช่วงปีใหม
่ฮิยาชิโบริครับ
ถ้าผมจำไม่ผิดในฮิยาชิบุริเนี่ยมัน
ต้องดื่มเย็นนะนี่เขียนอยู่
ใช่ว่าฮิยาเนี่ยก็แปลว่าเย็นอยู่แล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจฮิยาชิบุรินี่อาจจะแปลว่าเขาบ่มในที่อุณหภูมิที่เย็น
อ
ะไรเงี้ยนะครับซึ่งสาเกส่วนใหญ่พวกนี้อันนี้เป็นกินโจมาจากจังหวัดเฮียวโกะใกล้ๆเกียวโตนะครับก็ขึ้นชื่อเรื่องทำสาเก
ได้ไหมไอ้เฮียวโกะเนี่ยเคยนั่งรถ
ไม่ได้ละเขาบอกว่าแถวนั้นเนี่ยน้ำดีมันอ่อนก็ว่ากันไปนะครับแต่สาเกจากจังหวัดเฮียวโกะเนี่ยมีเยอะมากตรงนั้นนี่คือเรียกว่าผมว่าน่าจะอันดับหนึ่งใน
ตอนน
ั้
นไปเนี่ยมันจะมีขนมที่เป็นลูกเจี๊ยบอะขายเฮียวโกะอะที่มันกล่าวว่าลูกเจี๊ยบอะ
ครับคือตอนแถวนั้นเนี่ยแถวเกียวโตแล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยทั้งเกียวโตก็แถวฟูชิมิไอ้ศาลเจ้าอะไรนะไอ้จิ้งจอกแดงที่มีโทริเยอะๆแถวนั้นเรียกว่าทำสาเกกันเยอะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับคือหนึ่งตรงนั้นเขาบอกว่าน้ำมันดีน้ำมันอ่อนมันทำสาเกดีกันหนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นเมืองหลวงเก่ามั้งก็หมายคนเมืองหลวงอ่ะนะคนมีตังค์เขาก็กินสาเกกันวันนี้เราเอาสาเกนี่มาเดี๋ยวตอนนี้เราตั้งใจจะคุยเรื่องคอนเทนต์ที่ไม่ซีเรียสมากแต่ผมอยากจะมีเก็ดที่อะไรแนะนำให้ท่านผู้ฟังที่สนใจสาเกและอยากจะเอามาลองชิมดูหน่อยแต่ผมขออีกสักแก้วหนึ่งได้ไหมพี่อู๋ห้ามริมเองเดี๋ยวผิดผี
อัน
นี้ไม่ใช่ไหมห้ามริมเองนะครับ
ที่มันสำคัญนะไอ้ขวดเนี้ยไอ้อีโกของเขาเนี่ย
ครับ
มันพอดีกันเป๊ะเลยเนาะ
ใช่
เมื่อกี้ลินใส่ถ้วย
อันนี้พี่อู๋ลินให้ผมแล้วนะคร
ับ
เราชนอีกแก้วนึงครับไปครับรอบนึงวันนี้เราดื่มให้ดีครับอะไรดีบุรุษพยาบาลไหมที่เขาอุทิศตน
วันนี้เขาไม่มีอะไรแบบแต่งตั้งอะไรแบบเมียใหม่อะเราแบบชอบอะเรามีเมียใหม่
แม่ง
ก็เป็นเรื่องจริงปกติก็เลยพี่อาร์ตแบบมีเมียนี่พี่อาร์ตประกาศให้คนอื่นรู้ว่า
ผมก็ไม่ประกาศนะผมรู้สึกว่าผมคนอื่นรู้ว่าผมมีเมียผมก็ไม่ได้มีความสุขมากขึ้นนะแต่ก็แล้วแต่คนนะผมไม่ได้เป็นคนของสังคมอะไรขนาดนั้นนะครับพอดีวันนี้เราได้คุยกันว่าก่อนจะไปพูดถึงเรื่องคอนเทนต์อะไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยเราก็อยากจะแทรกเก็ดเล็กเก็ดน้อยเข้าไปเพราะว่าเราคือโจหัวว่าเป็นรายการเกี่ยวกับเครื่องดื่มแต่รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยชักไม่ค่อยเข้าเรื่องเครื่องดื่มละมีไปเที่ยวอะไรนะพิงบาร์บ้างอะไรไปกันใหญ่ครับก็เลยอยากจะบอกว่าเผื่อสำหรับคนที่ชอบสาเกแล้วก็ได้มาฟังรายการนี้นะว่าเวลาที่คุณจะชิมสาเกเนี่ยคุณควรจะเขาเรียกว่า
สุนทรียะ
ทำเป็นสุนทรียะด้วยการเสพสาเกเนี่ยคุณควรจะไปสังเกตอะไรมันบ้างมันไม่ใช่เราแดกอย่างเดียวใช่ไหมก็เหมือนคนชิมไวน์เขาต้องมีมันก็ต้องมี tradition ของเขาม
ี
สังเกตใช่ไหมครับแน่นอนว่าเป็นสาเกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแล้วแต่เวลาที่คุณถ้าคุณอยากจะผมแนะนำว่าควรจะบันทึกเอาไว้ถ้าเกิดว่าอยากจะกินจริงๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า enjoy กับมันจริงๆนะบันทึกรสชาติเอาไว้เพราะบางทีเรากินไป2วันเราก็ลืมแล้วทีนี้เราจะบันทึกรสชาติของมันเนี่ยเราก็ต้องสังเกตคาแรคเตอร์ของสาเก
คุณซีเรียสขนาด
ซีเรียสหมดจดซีเรียสเลยนะครับผมทำงานไม่ซีเรียสพอหมอกสาเกส่วนใหญ่ถ้าไปดูเนี่ยนะครับเขาจะวาดเป็นภาพชาร์ตเอาไว้อะเป็นแผนผังเอาไว้ง่ายๆเขาจะมีอยู่4เขาจะเป็นแกน x แกน y ตัดกันพี่โอ๋ก็บอกว่าแกน x เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของกลิ่นหอมของมันว่ามันหอมมากหรือหอมน้อยจะหอมเป็นหอมกลิ่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าหอมมากกับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแฟกแลนใช่ไหมหอมแล้วไม่หอมก็โนแฟกแลนหรือว่าไม่ดีโอเคอะไรก็แล้วแต่ส่วนแกนอีกแกนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเขาจะชอบถ้าเป็นบาร์ชาร์ตของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบพูดถึงความเป็นอูมามิของมันของผมเนี่ยจะชอบใช้คำว่ารสชาติเนี่ยมันริชหรือว่ามัน
ชอบใช้แบบคำศัพท์อะไรที่แม่งแบบอธิบายไม่ได้อะก็จะพูดมือจะเข้าใจกันเอง
คือรสชาติคือรสมันแน่นไหมของผมแล้วก็จะอย่างนั้นนะผมจะเพราะงั้นผมจะให้ความสำคัญอยู่สองอย่างคือกลิ่นกับรสแล้วผมก็ให้แต่อย่างผมก็ให้ประมาณเต็มที่ก็คือ3ก็คือบวก3กับลบ3ถ้ากลิ่นหอมมากก็บวก3กลิ่นแล้วก
็ลดสกอร์คุณเองหรือเปล่า
สกอร์ผมเองนะแต่บางคนที่เขาเทพๆเขาจะแบ่งเป็น10ก็ได้แล้วแต่นะแต่ผมดีเทคได้แค่นั้นพูดตรงๆถ้าเกิดว่าหอมมากรสชาติก็จัดมากๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นพวกสาเกไดกินโจอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะมีกลิ่นผลไม้เต็มที่เลยก็ใส่ไปเลยบวก3บวก3ลดก็บวก3อะไรเงี้ยนะครับแล้วคุณก็จดคาแรคเตอร์ของมันจดยี่ห้อด้วยนะ แล้วก็จดคาแรคเตอร์ว่าเออกลิ่นคุณได้กลิ่นอะไร ส่วนใหญ่ก็สาเกกินโจได้กินโจที่ขัดข้าวไปเยอะเนี่ยแล้วเขาหมักด้วยอุณหภูมิต่ำๆเนี่ยคุณจะได้กลิ่นผลไม้มักจะมีอยู่2กลิ่นคือกลิ่นแอปเปิ้ลกับกลิ่นกล้วยนะครับอันนี้เป็นการทำงานของยีนะเป็นกลิ่นที่เป็นสารระเหยที่มันได้จากการหมักส่วนใหญ่กลิ่นแอปเปิ้ลเนี่ยจะหนักนะครับแล้วก็กลิ่นกล้วยแต่บางทีเขาก็จะมีกลิ่นแปลกๆเช่นกลิ่นพวกอะไรวอลนัทหรืออะไรแบบนี้ซึ่งมันกลิ่นพวกนัตตี้มาได้เหมือนกันนะครับแล้วกลิ่นข้าวแน่นอนแล้วมาทำมาจากข้าวอย่างสาเกที่เรากินวันนี้เนี่ยพี่อุ๋นรู้สึกกลิ่นเป็นไงบ้าง
อันแรกนี่คือกลิ่นข้าวมันมีแน่นอน
กลิ่นข้าวผมรู้สึกว่าสาเกอันนี้เนี่ยส่วนตัวเองผมรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ผลไม่ค่อยฟรุตตี้เท่าไหร
่
ผลไม้ไม่ค่อยหนักเน
า
ะ
แล้วกลิ่นมันออกธัญพืชไหม
ใช่มันออกไปทางผมรู้สึกเหมือนกันว่าออกไปทางข้าวแล้วออกไปทางเกรนมากกว่า
ใช่ๆ
ถ้าเป็นกลิ่นที่ฟุตตี้เนี่ยสาเกหลายยี่ห้อออกมาทางนี้เลยที่กลิ่นแบบโอ้โหกล้วยสุกมาเลย
อันนี้ไม่มี
อันนี้ไม่มี
ผลไม้แต่มันมีกลิ่นเหมือนกับเหมือนเราเปิดพวกถุงข้าวโอ๊ตหรืออะไรอย่างนั้น
ใช่ใช่นะครับแล้วก็รสผมก็รู้สึกว่ารสอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะดรายหมายถึงว่ากินแล้วรู้สึกเบารู้สึกเบาแต่ไม่ถึงกับเปรี้ยวแบบพวกไวน์ขาวอะไรซ่าๆ
คล้ายๆไวน์ขาว
ไม่ได้แอซิดขนาดนั้น
ที่ไม่ใช่ใบขาวที่แบบเปรี้ยวแบบชัดๆนะนะ
ผมรู้สึกว่าอันนี้ค่อนข้างจะเบาแล้วก็มีรสหวานของข้าวเหมือนกันแล้วก็มีอัฟเตอร์เทสก็คือพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมีกลิ่นติดที่เพดานปากขนาดไหนผมรู้สึกว่านี่อัฟเตอร์เทสก็ค่อนข้างนานเหมือนกัน
ก็จริงๆอันนี้นี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูว่ามันเป็นสาเกนะเราไปเทใส่ขวดไวน์ขาวอะหรือว่าเสิร์ฟบนแก้วไวน์ขาว
ก็อาจจะพอได้ใช่ไหม
แทบจะ
ผมว่าคาแรคเตอร์มันไปกันได้นะคืออะไรที่ไวน์ขาวแพริ่งกับอาหารได้ผมว่าสาเกเนี่ยก็ได้เหมือนกันผมก็จะใช้วิธีนี้แหละนะครับที่จะจดบันทึกวันนี้พอดีผมกินเหล้าผมก็ขี้เกียจจดแล้วผมเหนื่อยกับการทำงานวันนี้พอดีกลับจากที่ทำงานมาแล้วขับมากินเหล้ากับพี่อู๋เลยนะครับ
เออผมมีคำถามนึงพอพูดถึงไวน์ขาวกับสาเกเนี่ยคือเราเห็นชัดๆเนาะว่าสาเกเนี่ยมันเป็นสีขาวก
็
คือทำมาจากข้าวเหนียวถูกไหม
สาเกทำจากข้าวญี่ปุ่น
ข้าวญี่ปุ่น
ข้าวญี่ปุ่นซึ่งไม่ใช่ข้าวที่บริโภคกันด้วยเป็นข้าวพันธุ์เฉพาะทำสาเก
ญี่ปุ่นมีข้าวดำไหมข้าวแบบที
่ข้าวโบราณมีไม่ใช่แค่สีดำนะสีม่วงสีน้ำตาลสีน้ำถี่ออกแดงค้ำๆเลือดน
กมันมีทำเหล้ากันไหม
ไม่ใช่เท่าที่ผมทราบไม่ค่อย
ผมก็ไม่เคยเห็นเลยนะ
ไม่
เคยเหล้าที่เป็นแบบสีเข
้
มๆ
ไม่ค่อยผมเข้าใจว่าเหล้าไอ้ไม่ใช่ข้าวพวกนั้นเนี่ยมันคงจะมีพวกคือข้าวที่พัฒนามาเพื่อกินให้อร่อยอ่ะมันจะมีพวกโปรตีนไขมันเยอะ แป้งไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมแล้วเพราะว่าถ้าไขมันกับโปรตีนเยอะเวลาไปหมักเนี่ยมันจะไปทำให้รสแปลกๆนะข้าวสาเกเนี่ยก็มีแต่แป้งก็เลยคิดว่าเขาคงไม่เอาข้าวนั้นมาทำมานอกอยากจะสร้างกิมมิคให้กับข้าวเฉยๆนะครับก็
คือไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสาโท
จะเป็นสาโทเพราะหมักเหมือนกันนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยของเราได้กลิ่นทั้งรสทั้งกลิ่นเนี่ยแรงมากนะถ้าใครนึกถึงเรื่องของรสเนี่ยก็อีกเรื่องนึงที่ผมบอกว่ามันมีสกอร์ว่าให้รสหนักรสเบานะครับอูมามิเป็นยังไงอีกอันนึงก็คือบอดี้ของตัวเครื่องดื่ม
เ
ขาเทียบว่าบอดี้เนี่ยเวลาจะบอกว่าบอดี้หนักเนี่ยมันคืออะไรผมว่าให้เทียบกับนมอะบอดี้หนักก็คือนมรู้สึกว่ากินแล้วมันหนัก
มัน
หนักอยู่ในปากอันนี้คือบอดี้มันหนักถ้าเป็นคนที่เทพกว่านั้นอีกเขาก็จะบอกคาแรคเตอร์ไลท์มันว่าบอดี้นี่ค่อนข้างจะเกรนนี่มากๆเหมือนกำมะหยี่ผมก็ไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นเหมือนกันนะแต่เราก็โอเคล่ะได้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นคาแรคเตอร์พิเศษต่างๆนะครับที่คุณจะผูกกับประสบการณ์ในอดีตของคุณเช่นถ้าคุณรู้สึกว่ามันหอมเหมือนดอกอะไรอ่ะชมจันทร์ก็แล้วแต่คุณจะบรรยายไป
ผมจะ
ไ
ม่ตั้งใจ
ผมเคยดูหนังใน Netflix ด้วยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการชิมวายเป็นเรื่องผมนึกออกแล้วหนังชื่อเรื่องว่าสารคดีเรื่องซอมเป็นหนังเรื่องการสอบซอมเบอรีเย่เขาก็ได้นอนเขาก็ให้บรรยายใช่ไหมว่าไอ้คาแรคเตอร์ของวายนี้เป็นยังไงมีคนหนึ่งบรรยายว่ากินเหมือนตู้เสื้อผ้าคุณยายซึ่งเป็นวิธีการบรรยายที่ต้องบอกว่าไม่ได้เรื่องเพราะว่าคนอื่นที่เขาอ่านบทความเนี่ยถ้าเขาอ่าน
เ
ขาจะเข้าใจว่าตู้เสื้อผ้ามึงคุณยายกับมันเป็นยังไงคุณจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมก็ต้องเป็นคำศัพท์ที่คนอื่นพอจะนึกตามได้เช่นถ้าเป็นบอกว่าเป็นกลิ่นวานิลามันกลิ่นเฮเซลนัทเป็นกลิ่นน้ำผึ้งบางทีสาเกผมเคยเจอนะหอมเหมือนน้ำผึ้งนะครับอยู่ก็เป็นอะไรที่คนดึกแล้วก็ไม่ใช่ขอโทษคนอ่านอ่ะพอจะจินตนาการภาพตามไปได้อันนั้นคือถ้าเกิดเราอยากจะไปทำเป็นนึกหมายถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยากจะไปแนะนำคนอื่นได้คุณก็ต้องนึกถึงคำศัพท์ที่คนอื่นฟังแล้วก็เข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเอนจอยด้วยตัวเองเนี้ยคุณบรรยายอะไรที่คุณเข้าใจไปคนเดียวก็พอแล้วก็บอกว่ายิ่งทำเยอะแล้วก็ยิ่งแยกแยะรสได้เยอะขึ้นนะครับว่ามันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับจริงๆเราอยากจะผมก็อยากจะมีสาเกมากินในเทปอย่างเงี้ยในรายการแต่ปรากฏว่าเสือกมีโควิดเข้ามาซะก่อน
นี่ได้มาจากไหนนะครับ
มีคนมาแช่งผมช่วงปีใหม
่
ผมก็อยากให้เขาแช่งผมบ่อยๆอย่างนี้ อย่างลินทาวเนี่ยคือลูกศิษย์ผมเองที่เอามาให้ผมนะครับไม่รู้มันอยากให้ผมตายหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรผมยอมรับไว้นะครับของไม่ดีต้องกินให้หมด
แล้วเขารู้ได้ไงว่าอาจารย์อาชอบสายเกย์ครับเนี่ยหรือว่าเขาเป็นแฟน
เขาเป็นแฟนคลับผมไงผมเขาต้องรู้นะว
่าปากอะไรเขาถึงเขาไหมครับ
ไอ้นะ
ปากอะไรถึงเขาไหม
ผมอยากให้เขาแช่งผมเยอะๆนะครับต่อไปก็แช่งผมแบบว่าให้ตายไปเลยด้วยขวดขนาด 1.8 ลิตรก็ได
้ถือว่าขอบคุณเขานะ
ขอบคุณขอบคุณมากนะว่าได้รายการได้1 เทปเพราะว่าน้องก็เลยก็ต้องขอขอบคุณมาด้วยนะครับเพราะว่าสาเกอย่างนี้ขวดหนึ่งก็คงสัก 2-300 บาทเนาะ
คร
ับ2ขวดก็ไม่น่าจะต่ำกว่า500ก็เป็นมูลค่าที่ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพูดถึงคอนเทนต์ที่จะพูดสักนิดหนึ่งคือผมไม่รู้จะทำอะไรพี่อยู
่
พอดีช่วงนี้มันเห็นผมดูคือกลางคืนเนี่ยผมเป็นคนที่กลางคืนเนี่ยคือหลังจากเวลาเลิกงานแล้วผมไม่ค่อยอยากทำงานแล้วเต็มที่ผมก็ตรวจอ่านหนังสือนิดหน่อยหนังสือเกี่ยวกับบทความวิชาการอะไรนะซึ่งจะไม่คิดสมองจะไม่คิดคอนเทนต์อะไรของตัวเองละผมก็เลยดูหนังบ่อยช่วงนี้เดือนที่แล้วงานเยอะดูซีรีส์ใน Netflix
มาก
ด
ูหนังบ้างผมก็เป็นนะตอนสมัยผมเรียนอยู่ญี่ปุ่นกับตอนอยู่สวีเดนอ่ะผมก็ดูบ่อยแบบดึกๆก็ดูเงี้ยแต่ที่แบบว่าตั้งแต่มาอยู่ไทยอ่ะถ้าไม่ค่อยได้ดูเลย
พี่อู๋เป็นsubscribe Netflix มั้ยครับ
subscribe ครับ
ก็มี Netflix อยู่เหมือนกันใช่มั้ย
ใช่ครับ
Netflix แต่ที่ญี่ปุ่นไม่เหมือนกับที่เผื่อใครเป็นสมาชิก Netflix ที่เมืองไทยแล้วยังไม่ได้เคยมีโอกาสไปดูที่เมืองนอกเนี่ย
ถ้าคอนเทนต์มันไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันเนาะ
ตอนผมใช้
Netflix คุณ subscribe ที่เดียวเนี่ยประเทศไหนก็ได้แต่ไปอยู่ที่อื่นคุณล็อกอินที่ไหนคอนเทนต์ก็จะแปลก
ตอนสมัยผมสับสกายใหม่ผมอยู่สวีเดนตอนนั้นอ่ะแล้วคอนเทนต์ก็มีหนังเยอะเนาะก็มีหนังแนวสวีดิชด้วยอะไรเงี้ยแล้วตอนที่อยู่ยุโรปอ่ะเราเดินทางข้ามประเทศได้ไง
ก็
ข้ามไปที่นึง
เราก็เลยได้ดูอีกแบบนึง
คอนเทนต์อีกแบบนึงซึ่งตอนนั้นอ่ะมันยังไม่มี VPN มันมีแล้วแหละแต่เรายังไม่คิดว่ามันเอามาใช้กับตรงนี้ได้ไงพอกลับมาเมืองไทยเฮ้ยอยากดูมันก็จะดูได้น่าจะประมาณ15 วัน
อ
่ะ แต่ถ้าเราอยู่นานกว่านั้นก็ดูไม่ได้ไงก็เริ่มจะหาช่องทางละแต่คือยังไงเราก็ต้องกลับไปตรงนู้นไงก็เลยไม่ได้ยกเลิกก็เลยเอางี้ละกันลองหาละก็เลยลองเปิด VPN ตอนนั้น Netflix ยังไม่บล็อก VPN แล้วเซอร์ไพรส์มากเพราะ VPN ส่วนใหญ่มันเซต default ไว้ที่ USA พอมันเป็น USA แล้วโหเปิดโลกคอนเทนต์มากเพราะคอนเทนต์ US อ่ะ
มันเยอะ
มาก
เพราะว่า Netflix มันเป็นบริษัทอเมริกาเนี่ยเขาก็ทรีตลูกค้าอเมริกาเขาเป็น priority อยู่แล้ว
ก็ดึง
หนังอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ซีรีส์เลยหนังบางทีหนังใหม่ๆเพิ่งออกจากโรงไม่นานเนี่ยโอ้โหมันอยู่ใน Netflix แล้ว
แล้วแจ๋วพอกลับมาเริ่มมาก่อนมาอยู่ญี่ปุ่นก็ลองมาดู Netflix เพิ่มจะเริ่มเข้าไทยก็ดูราคาเฮ้ยมันก็ไม่แพงมาก
ถูกกว่าเมืองนอกนะ
แต่พอดูไปดูมาเฮ้ยตอนที่ไปอยู่ตอนที่จะไปญี่ปุ่นเห็นว่าเฮ้ยราคาญี่ปุ่น400เยนหรือเท่าไหร่จำไม่ได้กี่ร้อยเยน900หรือเปล่าประมาณนั้นน่ะพอแปลงค่าเงินมาเฮ้ยมันถูกกว่าเอา subscribe เมืองไทย
อ๋อถูกไปเหรอดี
ก็เลยเปิด VPN แล้วก็ดูของญี่ปุ่นเอาแต่ก่อนเป็นค
นบ้าโอเคในญี่ปุ่นเนี่ยผมถามหน่อยมีแบบหนัง18บวกบ้างไหม
มี
เออเนี่ยผมรู้สึกกับเมืองไทยเนี่ยมันขาดตรงนี้มีน้อยไปหน่อย
แล้วไม่เซ็นเซอร์ด้วย
แต่เป็นหนัง AV อย่างเงี้ยเลยเหรอ
ไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่หนัง AV หนัง AV พี่ต้องไปอีกเว็บนึงมีเขาไม่ได้มันทับคอนเทนต์กันมันทับลายกันแล้วคือมันมีน่าจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ
์
ส่วนหนึ่งเรื่องไม่ลิขสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องทับลายกันทางธุรกิจมากกว่าประมาณนั้นเขาก็เลยไม่มีหนังแบบหนังโป๊แบบนั้นลงในฟิกเลยแต่มีหนังเรท R มีแต่เรท R ของคอนเทนต์ในญี่ปุ่นอ่ะผมว่ามันก็ทำเพื่อตอบสนองคนต่างชาติคนอื่นๆด้วยคือมันจะเป็นหนังแบบแนวแบบ
มีเนื้อเรื่อง
หน่อยเนี่ยส่วน
ใหญ่ไม่ดีเลยด้วยนี่มันเฉพาะทางมากเลยนะครับ
ใช่ใช่
พี่อู๋จะผมเพิ่งอ่านTwitter มีคนพูดถึง BDSM เหมือนกัน BDSM นี่เราจะนิยามมันว่ายังไงดี
บอนอะไรอ่ะ bondage ใช่ไหม
bondage อะไรสักอย่าง
bondage sadism
มาโซคิดอะไรป่ะ M นี่คือมาโซคิดหรือป่ะ
ใช่ D คือ dominance M คือมาโซคิซึม
เราจะบรรยายมันว่ายังไงดี
มันคงเป็นวิถีทางของ
แต่เขาบอกว่ามันต้องยินยอมทั้งคู่ค
ือ
มีคนมีบีดีเอ็มนี่หมายถึงว่าต้องมีคนทำกับคนที่ถูกทำด้วย
แล้วก็ที่มันมีขับนะขับที่เป็นบีดีเซมาแต
่เ
ขาไม่ค่อย
อยู่ใครพูดถึงแล้วตอนที่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับของรายการเราเนี่ยเรื่องทิ้งมาเรื่องอะไรนั่นแหละนะครับแล้วก็พูดถึงบีดีเอ็มแล้วแต่ว่ายังไม่อันนั้นยังไม่ได้โหดมากใช่ไหมแต่
คอนเทนต์ในหนังเน็ตฟลิกซ์ถือว่าโหดพอสมควรนะบางทีมันมีการฆาตกรรม
เ
นี่
ยแล้วเขาทำเป็นหนังไงมันก็ให้คนดูคนที่เขาแฟนตาไซส์เรื่องนี้ได้ดู
แต่มันก็มีแบบอันนี้เป็นแบบแนวแบบเฉพาะทางใช่ไห
ม
มีแนวแบบหนังอาแบบกุ๊กกิ๊กก็มีก็คือเป็นแบบพวกแนวแบบ
คืออะไรวะ
กุ๊กกิ๊กเหรอในความหมายของผมก็คือส่วนใหญ่เป็นแนวนักศึกษานักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
ไปมีอะไรกันเงี้ย
ปุ๊บเป็นแบบขำๆอ่ะ
ถ้าเป็นหนัง
รุนแรงมาก
ถ้าเป็นหนังในฮ่องกงเนี่ยเขาจะใช้คำถ้าไปสมัยก่อนเขาเรียกว่าหนังบทไข่ประมาณนั้นป่ะ
ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นหรือว่า
ไม่ได้มีอะไรกันจริง
ๆไม่รู้พี่ไอ้เคยรู้จักเปล่าอย่างเฮนไตคาเมนเงี้ยจะเฮนไตคาเมนป่ะ
มันเกี่ยวอะไรกับพวกหนังซุปเปอร์ฮีโร่ป่ะ
งงไม่รู้จัก
ไม่รู้จัก
เลยอ่ะ
ไม่รู้จัก
เฮนไตคาเมนเนี่ย
คุณเห็นว่าผมจะรู้จักเรียกอะไรแบบนี้ได้ยังไง
ลองไปเสิร์ชคือมันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งเอาเก่งๆในอ่ะมาใส่หน้าตัวเอง
อ๋อไอตัวนั้นรู้จักรู้จักถ้าเกิดเมืองไทยในการ์ตูนก็มีเรียกว่าเทพบุตรหลุดโลกไอที่ใส่ปุ๊บแล้วก็ได้พลังเพราะแม่เขาเป็นสาวไอในผับ
BDSM เป็นตำรวจเลยประมาณนั้นแล้วอันนี้แบบของผู้ชายใช่ป่ะแล้วมันมีตรงข้ามมันมีผู้หญิงอีกชื่ออะไรเฮนไตอะไรสักอย่างจำไม่ได้ละแล้วมันเอานักแสดง AV มาเล่นมาเรียโอซาวะ
มันเป็นหนังล้อเลียนอะไรแบบนี้
ใช่แต่เป็นผู้หญิงเวอร์ชันผู้หญิงก็มาเรียโอซาวะ
มา
ทุกคนถ้าเป็นคน
ทั่วไปก็จะรู้อยู่แล้วไหมผมว่าคนฟังตอนนี้ต้องอยากได้วาบแล้วผมว่าคุณก็ไปเซิร์ชเฮนไตคาเมนกับมาเรียโอซาวะก็น่าจะเจอนะ
นะชื่ออะไรนะ
โอเคที่ผมคุยเรื่อง Netflix ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยผมว่าจะเอามาผมได้ดูหนังคลายเครียดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะซีรีส์ญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับว่าการกินดื่มอะไรเงี้ยเพราะผมชอบเวลาผมกินข้าว
นะผมก็ชอบนะแต่ผมมีในใจอยู่ไม่กี่เรื่องอ่ะเพราะว่าผมก็ดูไปแป๊บๆแล้วก็แบบรู้สึกง่วงๆเบื่อๆก็เลยขี้เกียจด
ูผมก็อยู่คนเดียวผมก็ทำกับข้าวไงผมก็เปิดเวียผมก็อยากจะดูอะไรที่มันเจริญหูเจริญตาก็เลยดูเรื่องทำกับข้าวอะไรเงี้ยนะครับก็เลยอยากจะคุยกันเรื่องว่าเวลาแบบเปิดซีรีส์เปิดหนังดูตอนนั่งจิบ ในเรื่องอะไรน่าทำให้น่าดูบ้างไหมเออบรรยากาศการกินมันจะได้อยู่
เรื่องนี้ผมชอบนะ มันมีคุณลุงคนนึงซึ่งผมเคยดูเขามาในซีรีส์หนึ่งของญี่ปุ่นตอนนั้นผมดูอะไรอ่ะน่าจะเป็นแบบพวกหนังแบบซีรีส์ในแนวจิตแพทย์ด็อกเตอร์ริวคาโร่หรืออะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็มีแบบพวกแนวทางการแพทย์อ่ะที่เป็นแบบหมอศัลยกรรมอ่ะทีมเมดิคอลดราก้อนอะไรเงี้ยที่แบบมันสู้กันแบบแข่งกันผ่าตัดอะไรเงี้ยก็จะมีคุณลุงคนนี้เป็นตัวประกอบแล้วเผอิญว่าเรามาเห็นว่าเขาเล่นในเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับซาลารีแมนซึ่งมันจะเดินทางไปในที่ต่าง
อ๋อผมรู้เรื่องนี้นี่เน็ตฟลิกมี
มีสมมุติว่าวันนี้เขาจะต้องไปติดต่อธุรกิจที่ย่านนี
้
เขาก็เดินไปถึงปุ๊บแล้วเขาก็พอจะกลับเขาก็อยากกินข้าวเว้ยรอดูดิแถวร้าน
เขาก็จะมีเขาจะมีประโยคเด็ดว่าฮาลาฮิตะแล้วก็แบบปุ้งแล้วก็กล้องก็จะแพนออกแล้วเขาก็จะแบบอยู่ในโหมดที่ต้องหาของแดกทันทีอะไรเงี้ย
แล้วเขาก็จะไป
ฮาลาฮิตะแปลว่าอะไรพี่อยู
่อันนี้ไม่รู้นะจำไม่ได้
มันแปลว่าหิวมันมีอีกคำหนึ่งที่เป็นอะไรนะไอถ้าเป็นคำเป็นทางการภาษาญี่ปุ่นของผมจำไม่ได้เขาใช้คำว่าอะไรนะอุนากะ
ซุยตะ
ซุยตะ
ใช่หิวข้าวคือพวกนี้มันเป็นเหมือนแสลงซึ่งแบบเราไม่ค่อยจะได้ยินไง
ซึ่งถ้าเป็นผมก็เพิ่งรู้จักแสลงนี้ตอนที่ดูเรื่องนี้แหละเพราะว่าตอนที่คุณลุงคนนี้เขาหิวเขาจะบอกฮาลา
แล้วแบบอย่างเรื่องนี้มันก็ฝึกภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันนะบอกว่าอย่างถ้าเราพูดว่าอร่อยเราจะพูดว่าอะไรพี่
โอชิ
ใช่โอชิใช่ไหมเวลากินเนี้ยโอโอชิใช่ไหมหรือว่ากินอาหารเนี้ยแต่ตาคนเนี้ยมันไม่พูดโอชิมันกินเข้าไปว่าอูไม
่
อูไม่คือแปลว่าอร่อย
ก็อร่อย
แต่เป็นภาษาแบบผู้ชายอ่ะผู้หญิงไม่พูด
อูไม่รู้สึกคำว่าโอชิเนี่ยมีแต่ผู้หญิงพูดนะถ้าใครดูซีรีส์ญี่ปุ่นนะคุณลองไปดูว่าหรือว่ารายการทีวีญี่ปุ่นมันอย่างนั้นผู้หญิงเขาจะพูดแต่โอชิ
แล้วผู้หญิงพูด
แต่ผู้ชายก็จะ
เป็นไม่ไม่ดูไม่ดีอย่างเหมือนกับการไปนิดนึงอะไร
ซึ่งก็เซ็กซี่ตั้งแต่ภาษาเนี่ยไม่ต้องแปลกใจที่คุณลุงประธานโอลิมปิกโดนว่าเซ็กซี่ไปนะครับใช่ก็ผมแต่ที่ผมได้ดูนะครับ
ผมจำชื่อไม่ได้มันชื่ออะไรนะ
มันชื่อ Solitary มั้ง Solitary Gourmet นะครับผมไม่แน่ใจว่าภาษาพี่อู๋ช่วยเซิร์ชภาษาไทยให้หน่อยได้ไหมว่า
ชื่อละเจอละ
อร่อยเดียวดายหรือไงเนี่ย
ประมาณนั้นเพราะว่ามันมาจากหนังสือการ์ตูนตอนที่ผมไปที่ญี่ปุ่นอ่ะตอนเรียนอ่ะผมก็จะเห็นว่ามันมีตัวไอ้มังงะขายเกี่ยวกับอันนี้เหมือนกันแต่ในเรื่องคอนเทนต์เนี่ยก็คือเขาไปเดินไปตามร้านต่างๆเนี่ยเป็นร้านส่วนใหญ่เป็นร้านที่มีอยู่จริง
ใช่
ทั้งในโตเกียวและจังหวัดรอบนอกเขาก็ไปถึงแล้วก็ตอนจบก็จะแนะนำร้านอาหารนี้ไปด้วยในตัวเลยว่ามีอะไรที่น่าสั่งบ้าง
ก็จะเรียกว่าถ่ายเนี่ยโลเคชั่นในร้านจริงเลยซึ่งจริงๆอันจริงอันนี้เนี่ยเหมาะกับคนหนุ่มแนะนำจริงๆผมเรื่องนี้ผมตั้งใจจะพูดเหมือนกันแต่พี่หนุ่มพูดแล้วแสดงว่าโอเคเราได้ดูเรื่องเดียวกันและจริงๆเรื่องนี้เนี่ยดีกับคนที่อยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะเสียดายโควิดไปไม่ได้ถ้าใครจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็ดูเรื่องนี้แล้วก็จดลายแทงแล้วก็เขาบอกละเอียดเลยนะว่าร้านอยู่ตรงไหนสถานีรถไฟอะไรแบบนี้แล้วบางคนตูนตอนที่ไปกินปิ้งข้างในอ่ะโอ้โหดูน่ากินมากอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเรียกว่าจดไปเลย
ตอนนั้นผมเคยตามรอยไปอัน
เคยตามรอยด้วย
ผมเคยตามรอยไปแถวชินจูกุอ่ะคาบุกิโจอ่ะมันจะ
คาบุกิโจนะนี่พี่อู๋เป็นไซบะเรียวหรือเปล่าวะ
มันเป็นโซนใกล้ๆคาบุกิโจแต่มันเป็นกรอบอันนึงอ่ะทุกคนที่เคยไปญี่ปุ่น
ไม่ใช่โกเด้นไก่ใช่ไหม
ไม่ใช่โกเด้นไก่แต่เป็นอะไรอ่ะอะไรโดดีวะโอ้ยลืม
เราย่างมันเถอะนะคือตามรอยใช่ไหม
ใช่มันจะมีร้านขายไก่ย่างกันอันนึงที่มันแบบว่ามีโคมไฟแล้วมีน้ำมันก่อยเยอะๆอ่ะนั้น
อ
่ะไปตามรอยอยู
่ซึ่งก็มีจริง
มีจริงมีจริง
ถ้าร้านยังไม่เจ๊งไปซะก่อนก็คือตามรอยได้
ใช่
ตอนนี้เนี่ยเราไม่รับประกันเพราะว่าหลังจากโควิดไม่รู้เจ๊งไปกี่ร้านครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือเอาเมนูจริงๆที่มีอยู่ในร้านจริงๆเนี่ยเอามาให้ดูกันนะมันเป็นคอนเทนต์เพราะงั้นเหมาะกับคนที่ดูแล้วจะไปตามรอยเพราะงั้นจริงๆซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยดังในญี่ปุ่นมากพี่อู
๋
มีหลายซีซั่นมากเพราะว่าคนญี่ปุ่นที่ดูแล้วตามรอยก็มีเยอะเหมือนกัน
ใช่ใช่ใช
่ซึ่งจริงๆต้องถือว่าแล้วคุณลุงที่มารับบทเนี่ยก็ไม่ใช่ขี้ไก่ที่ไหน
ผู้ดังนะดังในญี่ปุ่น
ดังทีเดียวนะครับก็ลองไปดูนี่ผมพี่อู๋แนะนำไหม
แนะนำครับแนะนำสนุกผมดูไปได้หลายๆเอพิโซดเหมือนกัน
ใน Netflix ก็มีหลายเอพิโซด
เพราะว่าตอนนึง
ไอ้หลาย
มันสักประมาณ20กว่านาที
เท่
าน
ั้นใช่เนื้อหานี่ไม่ได้มีอะไรเลย
ไม่มีหาอะไรเลย
ไปขายของ
คือคุณจะทำงานอะไรอื่นแล้วคุณก็เปิดไปดูก็ได้แล้วคุณไม่ต้องเข้าใจภาษาญี่ปุ่นเลยนะคือ เนื้อเรื่องมันมีอะไรหรอกมันก็แค่อีตาคนนี้เดินไปทำงานไปติดต่อธุระตามที่ต่างๆแล้วเจอร้านไหน
ติดต่อแล้วประมาณ 5-10 นาทีแล้วแหละเดี๋ยวมันก็หิวแล้วแล้วมันก็ไปหาของกิน
บางทีมุกของมันมีไม่เยอะเช่นไปถึงที่ร้านแล้วไอ้เหี้ยกูจะกินอะไรดีวะหันไปมองโต๊ะข้างๆไอ้นี่กำลังกินอยู
่
เอาแบบนั้นละกันแล้วก็ลองกินก็แนะนำอาหารได้ละอันนี้ซีซั่นซีรีส์อันนึงนะอ
ี
กอันนึงที่พี่อาร์ตดูแล้วผมก็เคยดูเหมือนกันแต่ผมดูไปเอพิโซดเดียวแล้วผมว่ามันก็โอเคนะเพียงแต่ว่าไม่ได้ดูต่อไอ้มิดไนท์ดินเนอร์ป่ะ
มิดไนท์ดินเนอร์ใช่ไหมครับมิดไนท์ดินเนอร์อันนี้เป็นจริงๆอันนี้ก็ดังเหมือนกันแล้วก็จริงๆคุณลุงที่เล่นเรื่องอร่อยเดียวดายเมื่อกี้เนี่ยก็ตามมาเป็นตัวประกอบให้กับเรื่องมิดไนท์ดินเนอร์ด้วยเดี๋ยวเขาเล่นเป็นอดีตยากูซ่าหรือไงเนี่ย
รู้สึกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดอยู่ในโกลเด้นไก่ป่ะ
น่าจะเป็นโกลเด้นไก่นะแต่ชินจูกุอย่างแน่นอนนะเพราะบรรยากาศนี่คือเป็นบรรยากาศคนกลางคืนเลยจริงๆเรื่องนี้นี่ก็ไม่ได้จริงๆเขาไม่ได้เน้นเรื่องอาหารที่วิลิสมาลาเหมือนแบบเรื่องที่แล้ว
มันมีคอนเทนต์มากกว่าถ้าลองสังเกต
ใช่แต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยมีประเด็นมากกว่าทั้งประเด็นเรื่องทางสังคมเรื่องของชนชั้นเรื่องของชีวิตคนกลางคืน
ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะอย่างอันนี้อัดสปอยนิดนึงนะสำหรับเอพิโซดแรกเนี่ยก็คือแบบว่ามีตันน่าจะเป็นคนใครสักคนที่เป็นแบบคนแถวๆนั้นเนาะแล้วมันก็ไปกินอาหารใช่ไหมแล้วมันก็หันมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่
อ
ันนี้อันเดียวกันป่ะ
อันเดียวกันนี่แหละ
แล้วอีกคนผู้หญิงคนที่ขับแท็กซี่เนี่ยก็มากินร้านนี้เหมือนกันแล้วดูไปดูมาเฮ้ยนี่มันไอดอลเลยตอนเด็ก
ๆ
ซึ่งผู้หญิงคนนี้เล่นเป็นไอ้มนุษย์5สีสีชมพูอ่ะตอนวัยเด็กอ่ะแล้วก็ตอนเนี้ยก็ตกอับมาขับแท็กซี่
จำเลขนี่คือตอนแรกที่มีใน Netflix เลยจริงๆจริงไม่ใช่ตอนแรกของหนังเรื่องนี้เพราะหนังเรื่องนี้ก็มีมาหลายซีซันแล้วเขาก็ซื้อมาบางซีซันเรื่องนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินดื่มที่มีจำนวนตอนเยอะที่สุดละมั้งใน Netflix นะครับปัจจุบันเขาก็เรื่องนี้ก็ดังแล้วก็ Netflix ก็ซื้อมาทำเองนะโดยสปอนเซอร์เงินเองก็โดยใช้ชื่อเรียกว่า Midnight Tokyo แล้วก็ไม่ Midnight Dinner แล้วก็วงเล็บว่า Tokyoก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนกลางคืนแล้วก็มีคุณลุง
มันไม่ดินเนอร์นะมันชื่อ Midnight Diner
คือเป็น Midnight Diner Midnight Diner ใช่ Midnight ที่มากินตอน Midnight
ตอน Midnight
นะครับซึ่งชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือชินยะโชคุโดถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นพัทร้านถ้าเป็นร้านพื้นแบบไทยได้เป็นร้านอาหารเที่ยงคืนในเรื่อง
โชคุโดแปลว่าก็
แค
ท
เ
ทีย
แคทเทียอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็ลุงเขาจะเปิดร้านตอนเที่ยงคืนเป็นอะไรเป็นต้นไปแล้วก็ไปจนถึงเช้าของอีกวันนึงก็จะเป็นคนขับแท็กซี
่เป็นคนในชีวิตกลางคืนทั้งหลาย
เป็นนักเต้นนักโกโก้อะไรเงี้ยก็มาแล้วก็เวลาที่มีอะไรซีเรียสมาเขาก็จะให้คุณลุงเจ้าของร้านซึ่งเป็นร้านอิซากายะเล็กๆนะครับแต่บรรยากาศก็ดูโคซี่แล้วอบอุ่นมากแล้วก็ทำอาหารให้กินก็ส่วนใหญ่ฟังเนื้อหาเหมือนจะดาร์กแต่จริงเนื้อเรื่องจริงไม่ได้ดาร์กเลยค่อนข้างจะดูแล้วอบอุ่นด้วยซ้ำไปแล้วก็ผมว่าอันนี้ก็ดูแบบจริงจังก็ได้ดูรูปอาหารก็พอได้เหมือนกัน
อีกอันนึงที่ผมเคยดูผมมีประมาณ3เรื่องที่ผมเคยดู
พี่อยู่ก็ถือว่าดูเยอะแล้วแหละ
อีกเรื่องนึงเนี่ยชื่ออะไรนะซามูไรโกเม่เคยดูไหม
นี่ก็เคยดูเหมือนกัน
เป็นคุณลุงแบบหัวล้านเนาะหน้าตาเคยเห็นทั่วไป
อันนี้บรรยากาศจะดูคล้ายกับเรื่องอร่อยเดียวดายมากกว่าเรื่องมิดไนท์ดินเนอร
์ก็สปอยนิดนึงเป็นคุณลุงที
่
วัยเกษียณแล้วก็แบบว่าเฮ้ยไม่รู้จะทำอะไรก็ออกไปแล้วก็หาอะไรกินสักนิดนึงแล้วก็นำเสนอเรื่องนั้นแต่ทุกคนจะงงว่าเฮ้ยมันซามูไรตรงไหน คือมันก็จำลองบรรยากาศมันจะมีแบบว่าทำบรรยากาศให้เหมือนกับการที่เข้าไปในร้านเนี่ยแล้วมันเหมือนกับภาพสมัยก่อนที่เขาเป็นซามูไรเดินเข้าไปในร้านแล้วแบบฉันแบบมีพวกนักคงนักฆ่าเดินเข้ามาภาพมันตัดไปในช่วงพีเรียดนิดนึง
ซึ่งจริงๆเรื่องนี้ผมก็เคยดูเหมือนกันผมพูดตรงๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าการโอซามูไรกับคุณลุงเกษีย
ณ
มันดูฝืนๆชอบกลสำหรับผมนะคนที่ดูชอบแล้วก็มีแต่ว่าต้องบอกจริงๆว่าหนังเรื่องนี้สำหรับผมจุดเด่นคือการไอ้คุณลุงนั่นแหละที่รับบทพระเอกแหละ
รู้สึกเขาจะเป็นนักรีวิวอาหารหรือเปล่าหรือไง
ผมรู้สึกว่าตะลุงคนนี้กินเบียร์อร่อยมากเห็นแล้วผมอยากกินด้วยอ่ะ
อันนี้เห็นด้วย
โหแบบมันดื่มได้อร่อยมากจริงๆแล้วผมแบบ
นี้เห็นด้วยเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเอพิโซดแรกๆของเขาเนี่ยจะมีคือมันพูดถึงคุณลุงคนนี้ที่เกษียณแล้วคุณลุงคนนี้ก็เดินไปแล้วแบบ
เขาไป
กู้หิวข้าวแล้วกูจะกินอะไรดีวะเดินไปเป็นซาลารีแมนมาตลอดชีวิตไง
คือกลางวันเนี่ย
มอง
กลางวันเนี่ยก็ทำแต่งงานไม่ได้มา
ใช
่ใช่เลื่อยเปื่อยอะไร
ก็หันไปมองเอ้ยถ้าเรากินเบียร์เวลาเนี้ยเนี่ยเวลาเที่ยงเนี่ยจะผิดไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบหันไปมองหาแม่งกูก็เกษียณแล้วดิว่าก็เลยสั่งกินซะเลยอะไร
โอ้โหแล้วเขาถ่ายได้ดีมากผิวแบบเห็นเบียร์เล็กเบียร์ผมจำได้เบียร์ลากเกอร์เนี่ยแหละแล้วก็แบบสีตรงๆเบียร์อาซาฮีไปเลยทั่วไปเนี่ยฟองแบบฟองนุ่มๆแบบแล้วก
็
ลุงกินจิบแบบผมเห็นแล้วผมอยากจะไปเปิดเบียร์มากินด้วยลุงกินได้แบบในบรรดาในหนังซีรีส์กับการกินทั้งหมดเนี่ยผมว่าคุณลุงคนนี้ดื่มได้น่าอร่อยที่สุดเลยแล้วอยากจะดื่มตาม
นะผมมีประมาณ3เรื่องเนี่ยแหละที่ผมเคยดู
จริงๆใน Netflix ก็ถือว่ามีเยอะที่ผมไม่เคยดูหนังเกาหลีเลยด้วยซ้ำแบบผมไม่รู้ว่าหนังเกาหลีเนี่ยมีเยอะขนาดไหนผมก็ได้ข่าวมาว่ามีหนังเกาหลีที่เกี่ยวข้องกับการกินดื่มเยอะอย่างพวกอีเทวอนคาร์ดอะไรที่เขากินโซจูเกาหลีกันนั้นผมก็คงไม่ไปแตะนะเพราะผมไม่ได้แฟนเกาหลีแต่พอดีช่วงล่าสุดเนี่ยพี่โอมันมีมา2เรื่องที่เข้ามาใน Netflix
อันนี้ญี่ปุ่นเหรอ
หนังญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับเป็นซีรีส์แล้วก็มีแน่นอนมีบรรยายไทยเรียบร้อยแล้วภาพชัดเป็นหนังที่ยังไม่เก่ามากอันนึงเนี่ยผมพูดเรื่องที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก่อนแล้วกันแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ผมค่อนข้างจะชอบเรื่องที่ดูเรื่องแรกก็คือ เรื่องเคอร์รี่ซองเคอร์รี่คือแกงกะหรี่นี่แหละนะครับพระเอกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดังพอตัวนะผมก็ไม่รู้ไม่ค่อยไม่ได้รู้จักดาราญี่ปุ่นมาแต่คิดว่าคนนี้เขาดูแล้วเล่นหนังใช้ได้นะครับลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับ
เคอร์รี่ซอง
เคอร์รี่แกงกะหรี่เนี่ยนะครับเคอร์รี่ซองไม่แน่ใจซองเติมเอสหรือเปล่าเพราะว่ามันใหม่มันค่อนข้างใหม่พี่โอแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างเบาสมองน่าดูเพราะว่าพระเอกเป็นเหมือนคนไม่คิดอะไรตกงานแล้วก็มีไปลบไปมีคู่หูคนหนึ่งเป็นนิสิตเป็นนักเรียนมหาลัยอ่ะนะแล้วก็ไอ้นี่ก็ถือวิสาสะเข้ามาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ไปช่วยเพื่อนมันจีบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเรื่องเบาสมองทั่วไปนะครับแต่ผมคิดว่าจุดเด่นมันคงอยู่ที่พระเอกเลยแหละเพราะว่าค่อนข้างจะแฟชั่นพอสมควรแต่งตัวแบบประหลาดแล้วก็จะมีเรื่องของการชื่อก็น่าจะบอกเดาออกว่าพระเอกมันชอบกินแกงกะหรี
่
แล้วก็ไปกินแกงกะหรี่ตามร้านที่ก็มีอยู่จริงเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แนะนำร้านเหมือนกับในเรื่องอร่อยเดียวดายก็ไม่เน้นเรื่องอาหารมากแต่เหมือนกับเน้นเรื่องของอะไรชีวิตประจำวันในแต่ละวันมากกว่าแล้วก็สภาพสังคมเช่นกันในญี่ปุ่นเช่นกันแชทหาคู่อะไรแบบเนี้ยนะถ้าเกิดจะดูเรื่องเน้นดูเรื่องอาหารเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะแต่ถ้าเกิดจะเน้นดูเรื่องความสนุกโปกตลกโปกฮาก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามาใน Netflix ในวันเดียวกันนะครับก็คือชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยคืออิซากายะบอตตาคุรินะครับเดี๋ยวผมหาชื่อภาษาไทยก่อน
อิซากายะบอตตาคุริ
ภาษาไทยมันคืออะไรนะ
น่าสนใจนะครับทำไมมันรู้สึกจะเปิดฉากด้วยขาวดำมาก่อนเลย
เดี๋ยวผมขอหาชื่อภาษาไทยก่อนเพราะบางคนดูเป็นภาษาไทยนะครับเรื่องนี้ก็มีภาคไทยขอโทษมีบรรยายไทยเหมือนกันแล้วก็ช่วงหลังนี้เวลาที่ผมดูกินข้าวเย็นเนี่ยผมก็จะเปิด
ร้านอาหาร
อิซากายะนี้มีแต่ละถ้าเป็นชื่อภาษาไทยชื่อนะ
โอ้นี่มีลงในคอนเทนต์ไทยด้วยนะเนี่ย
ฟังชื่อก็รู้แล้วว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับการดื่มแน่นอนเพราะว่าชื่อก็บอกแล้วอิซากายะนะครับไอ้บอตตาคุริเนี่ยมันเป็นชื่อร้านอิซากายะในเรื่องนะครับถ้าเขาบอกว่าคำแปลเนี่ยมันแปลว่าประกาศแบบมันขุนเลือดขุนเนื้อขายของแพงอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาตั้งเป็นชื่อร้านนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าในบรรดาที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องนี้เนื้อหาห่วยที่สุดในบรรดาทั้งหมดเพราะว่ามันไม่มีเนื้อหาอะไรเลยมันมีแต่พี่สาวกับน้องสาวเปิดร้านอาหารแล้วก็มีคนเข้ามากินอาหารอยากจะกินอะไรแล้วก็ทำอาหารโดยนึกถึงคุณพ่อคุณแม
่
เสร็จแล้วคือประมาณหนังตอนหนึ่งยาวประมาณ20นาทีใช่ไหมเป็นเรื่องสำหรับใครอยากดูเรื่องอาหารเครื่องดื่มนะจุใจเลยเพราะว่าประมาณมีเนื้อหามัน5ทีที่เหลือพูดถึงเรื่องอาหารกับเครื่องดื่มนะครับแต่ข้อดีของเรื่องนี้เนี่ยคือเขาแนะนำสาเกที่มีอยู่จริงเขาจะไอ้เนื้อหาเขาก็คือวันนี้แนะนำสาเกให้กินกับอาหารอันนี
้
เขาก็จะแนะนำว่าอันนี้คือสาเกไดกินโจนิโกลิจากที่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วคาแรคเตอร์เป็นยังไงแล้วก็ให้แน่นอนให้กับลูกค้าชิมแล้วซึ่งแน่นอนเราก็สามารถที่จะไปตามรอยได้ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วอยากจะลองกินบ้าง ผมมันเหมือนกับหนังโฆษณาสาเกมากกว่าเอาจริงก็ไม่ใช่แค่สาเกเดียวนะมีทั้งเบียร์ด้วยเหมือนกัน
คร
ับ ผมจำได้มีตอนนึงที่เขาพูดถึงเบียร์ที่กินกับเกี๊ยวซ่าอร่อยทำเป็นเบียร์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ทำเกี๊ยวซ่าเออก็แปลกดีเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิด
แต่มันมีจริงไหม
ร้านอาหารหรือว่าอะไร
ไม่ไอเบียร์ที
่มีจริงมีจริงในจุดเด่นของเรื่องนี้คือเขาแนะนำเครื่องดื่มที่มีจริงๆแล้วก็จะมีตอนจบเนี่ยที่เป็นโพสเครดิตเนี่ยเขาก็จะมีแนะนำอาหารที่เขาทำในแต่ละวันด้วยเช่นไอเต้าหู้ยัดไส้เนื้อสับอะไรซึ่งดูแล้วก็สามารถทำตามได้ด้วยนะก็ดีอีกแบบแต่ว่าที่เด็ดที่สุดเนี่ยพี่อู๋ในเรื่องนี้เนี่ยผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันแบบมันสะดุดตามากเลยคือนางเอกผมก็ไปดูมาว่านางเอกเนี่ยมันคือใครนะครับถ้าพี่อู๋ได้ดูเปิดคอมพิวเตอร์อยู่แล้วดูหน้านางเอกเนี่ยนะครับ เขาชื่อว่าโมเอมิคาตายาม่านะครับผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันดูแปลกๆเพราะว่าเขาชอบใส่เสื้อสเวตเตอร์ในหนังนะแล้วพอตอนจะมีฉากที่ไปช้อปปิ้งผมชอบผมไปดูเอ๊ะทำไมมันเบิ้มขนาดนี
้
คือน้องใหญ่มากนะครับแล้วผมก็ไปลองเซิร์ชชื่อดูพี่อู๋ลองเซิร์ชชื
่อ
เดี๋ยวผมเปิดเซิร์ชให้ก็ได้นะครับ
โมเอมิคาตายาม่า
โมเอมิคาตายาม่า
อายุ30ปีโอไม่เด็กแล้วนะครับ
ไม่เด็กแล้วครับเขาเข้าวงการมาก่อนพี่อู๋ลองไปเซิร์ชใน Google แล้วลองกด image ดูครับพี่อู
๋อ๋อ
ว่าจะแบบ
เป็นนางแบบ
กาเวียครับแล้วก็ที่ผมคิดไปเนี่ยที่ผมสงสัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องโกหกครับเพราะพอดูแต่ในรูปที่ขึ้นมาลองไปเซิร์ชดูครับ เด็ดมากเลยเพราะว่าบอดี้ของเขาเนี่ยหน้าอกหน้าใจได้ถึง91เลยทีเดียวแบบครับจีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยสงสัยว่าไอ้คนที่มากินไอ้ร้านอิซากายะเนี้ยมันมาดู
น
้องนางเอกหรือเปล่า คือผมดูแล้วผมไม่ค่อยอยากจะกินสาเกอ่ะอยากกินน้องมากกว่า แต่ถ้าเกิดคุณเอาไอ้ชื่อว่าโมเอมิคาตายาม่าเนี่ยไปเซิร์ชในเว็บไซต์อะไรฮับๆหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมีหนังที่เล่นแบบ
เป็นแนวอาร์
นะครับก็ลองไปดูได้ก็ถือว่านางเอกเนี่ยถือว่าเด็ดทีเดียวนะครับก็ดูแล้วก็เจริญหูเจริญตาสำหรับ
แต่มาเล่นเรื่องนี้นี่มิดชิดมาก
โคตรมิดอะปิดยันข้อมือ นะครับแต่ว่าไม่สามารถจะซ่อนบอดี้เขาได้ผมเห็นแล้วผมต้องเอาชื่อไปเซิร์ชต่อแล้วก็พบว่าเธอนี่ถ่ายกาเวียไอดอลมาจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับก็ลองไปดูได้นะครับสำหรับผมแนะนำนะสำหรับคนที่อยากจะดูเรื่องอาหารแล้วก็สาเกของญี่ปุ่นที่มันมีจริงๆนะครับก็ใช้ได้แล้วก็นั่งพัดพลัสคือนางเอกนี่คุณดีมากนะครับแล้วผมมีบวกหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นสารคดีน่าเสียดายมันถูกถอดออกจาก Netflix ไปแล้วนะครับ Netflix เมื่อก่อนมันมีอยู่ใน Netflix มันเป็นสารคดีชื่อเรื่องว่า Birth of Sake อันนี้คือผมซุปเปอร์แนะนำมากๆสำหรับคนที่อยากจะหาข้อมูลนะเบื้องต้นเรื่องสาเกว่าเขาจะพูดถึงชีวิตในเบเวอรี่
อ
่ะนะครับว่าสาเกมันเริ่มทำจนถึงจบซีซั่นเนี่ยนะมันเป็นยังไงแล้วชีวิตเขาอยู่กันยังไงนะครับแล้วก็ต้องใช้ขั้นตอนไหนทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องดราม่าอะไรบางคนก็ตายว่าบางคนก็คนทำอายุถึง 80-90 อ่ะบางคนก็ตายไปนะครับระหว่างที่คือเขาไปถ่ายในปีหนึ่งนะในฤดูหนาวแล้วก็ระหว่างที่ถ่ายทำมีคนงานตายไปคนหนึ่งแต่ก็ตายแบบตายป่วยตายนั่นแหละแต่เขาก็ให้ต้องให้เห็นว่าคนงานที่ทำมันเนี้ยเขาเดดิเคทจริงๆนะครับถือว่าเป็นโชคุนินหรือว่าช่างฝีมือแล้วก็สาเกในเรื่องก็คือเป็นสาเกเพราะเป็นสารคดีสาเกก็คือมีอยู่จริงๆเมืองไทยก็มีขายนะเป็นสาเกจากโรงเบเวอรี่ที่ชื่อว่าเทโดริกาว่า
ครับ
ซึ่งราคาค่อนข้างแพง
วันนี้ รู้สึกคอนเทนต์เรายาวมากครับ
ยาวแล้วเหรอเนี่ย
ยาว
เอ
าละทีละครับเนี่ย
ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็คุยไปเรื่อยนะครับ
เดี๋ยวคือนี่เราปวดขวดที่สอง
แล้วนี่ผมไม่ทำแล้วทำนี่ไม่เปิดเฉยเลยนะครับโอเคนะครับยาวจริงด้วยพี่อู๋น่าจะเกือบ40นาทีแล้วผมกะจะเขาแค่15นาทีซะหน่อยอันนี้
ส่วนที่2นี่คือจุนไมนามาโชครับ
นามาโชครับนามาโชที่แสดง
อากิตะ
อืม
โอ้แต่นี่คือมันเจ๋งมากตอนที่มันเป็นเจี๊ยบเลยอ่ะ
อืมเกิด
ประสบมาจากคลองหลวง
แน่นอนครับจะเป็นคนนำเข้ามานำมาโชว์นี่ก็แสดงว่ามัน
นี่ลิงให้คุณพี่อาร์นะครับ
มันเป็นสาเกมันดับสาเกภาษาไทยเรียกว่าเหมือนเบียร์สดสาเก
นามะแปลว่าสด
นามะแปลว่าสดถ้านามะนามะโชว์เนี่ยแปลคือปกติสาเกเขาจะพัชเจอไรส์สองรอบตอนออกจากถังหมักกับตอนที่บรรจุขวดถ้านามะโชโซเนี่ยแสดงว่าตอนที่ออกจากถังหมักเนี่ยไม่ได้พัชเจอไรส์ไปพัชเจอไรส์ทีเดียวตอนที่ก่อนจะตอนที่บรรจุขวดแล้วก็จะส่งให้กับลูกค้าเขาบอกว่ามันจะมีคาแรคเตอร์ของความไลฟ์ฟรีมากกว่าก็แล้วแต่นะผมก็ไม่รู
้ตัวนี้เป็นไงบ้างครับได้ลองชิมยัง
ยังไม่ได้ลองชิมนะครับเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวเราก่อนจะปิดรายการลองชิมดูซะหน่อยนะว่าเป็นยังไงมันเย็นคือมันเย็นไปหน่อยมันเย็นทำให้ไม่ค่อยได้กลิ่นแต่ก็
เหมือนได้เหมือนกันนะเหมือนวายนะคือบอกว่าเราเปิดมาจะต้องแบบ
คือถ้าจะได้
หายใจ
ถ้าได้กลิ่นจริงๆเนี่ยมันต้องก็แช่ตู้เย็นธรรมดาเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะเย็น
เป็นอันนี้คือเราฟีดเลย
เราลองฟีดเลยกลัวไม่ได้กินผมว่าในเรื่องของรสชาติเนี่ยอูมามิมากกว่าอันที่แล้วลงตัวกว่าผมรู้สึกอย่างนั้นแต่กลิ่นสู้ไม่ได้จะเป็นเพราะมันเย็นมากเลยถ้าดูสีเนี่ยสีอันนี้จะออกสีเหลืองหรือสีเป็นสีอัมพัน
เป็นแบบอัมพันนะ
ผมว่าถ้าเรื่องของอูมามิเนี่ยอันนี้ผมให้เต็ม3เลยนะครับบอดี้จะหนักกว่าอันที่แล้วเพราะอันที่แล้วดรายกว่าดรายไปหน่อยอันนี้หวาน
แสดงว่าแล้วแต่คนชอบไหม
มีความชอบมาแล้วแต่คนอยู่แล้ว
ผมเนี่ยชอบกลิ่นตัวเมื่อกี้มากกว่า
อันแน่นอนอันเมื่อกี้กลิ่นดีกว่าอันนี
้เทสยังไม่ลองนะแต่พออ
าจจะกลิ่นอาจจะต้องรอให้มันเย็นน้อยกว่านี้ด้วยครับพี่อู๋แต่ว่าผมคิดว่ายังไงต่อให้ยี่ต่อ
เทสผมก็ชอบอันเมื่อกี้มากกว่า
ก็แล้วแต
่อันนี้รู้สึกว่ามันเทสกว่า
เทสอันเมื่อกี้เนี่ยเป็นเทสที่ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ของสาเกปัจจุบันเลยนะพี่อู
๋
คือมันดรายมากๆแล้วก็หอมค่อนข้างหอมแต่เมื่อกี้ยังหอมไม่ที่สุด
แต่อันนี้มันรู้สึกว่ามีความแบบแอปป
ี้บอดี
้บอดี้ดิตี้มันขึ้นมาหน่อย
มันมีทั้งความหนักมากกว่าแอซิดมากกว่าแล้วก็หวานมากกว่าด้วยคือค่อนข้างไปสุดตรงแล้วรสชาติเลยนะครับคือส่วนตัวผมมาชอบสาเกที่มีความหนักในตัวมากกว่า
แสดงว่าแล้วแต่คน
แล้วแต่คนแล้วแต่คนเลยไม่มีถูกไม่ผิดอ
ย่างผมเนี่ยผมอาจจะชอบแบบรสชาติเบาๆแล้วชอบกลิ่นเยอะพี่อาจจะชอบรสชาติแรงๆแล้วก็กลิ่นอาจจะไม่ได้นั่น
ซึ่งจริงๆแล้วหาได้ไม่ยากนะรสชาติที่เบาๆแล้วมีกลิ่นแรงๆเนี่ยสาเกปัจจุบันก็ค่อนข้างเทรนด์ไปในทางนั้นอยู่แล้วเพราะมันสาเกที่พี่อู๋ไปถ้าเป็นสาเกพรีเมียมซื้อว่าเขียนว่าจุนไมเขียนว่าจุนไมกินโจเขียนว่าได้กินโจเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นหมดเลย
แล้ววันนี้อาหารที่เรากินคู่สาเกนี่คืออะไรครับเนี่ย
เล่ตังไปซื้อสาเกหมดแล้ว
คุณต้องพูดให้มันเสียนี่ผมสาวปลาหมึกวาซาบิ
มามีปลาหมึกวาซาบิด้วยนะนี่ผมกินตั้งแต่6เทปที่แล้วมั้งนำยังไม่หมดเลย
ซื้อมาตั้งแต่สมัยผมกลับมาจากญี่ปุ่นไปบ้านยังไม่หมดเลย
โอเคครับก็วันนี้คุยกันแบบไม่ค่อยมีคอนเทนต์สาระอะไรมากผมพูดถึงน้องโมเอมิเมื่อกี้เดี๋ยววันนี้ผมกลับไปเนี่ยก่อนนอนผมต้องไปดูโมเอมิคาตายามะหน่อย
ไปเจอพอดี
ก็ออกไปต่ำซะหน่อยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายคำไปส่งท้ายให้กับท่านผู้ฟังนะครับโอเคคำไป
คำไปครับ
ตกลงเราจะดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์จริงๆใช่ไหม
ใช่ครับที่ทำงานหนักช่วงโควิดตอนนี้
ใช่ไหมคนที่ทำงานช่วงโควิดใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับ
โอเคโอเคโอเคไม่ได้มีอะไรมากกว่าน
ั้
นโอเคครับขอบคุณครับถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ในสัปดาห์หน้าขอสัญญาว่าจะเอาคอนเทนต์ที่มีเนื้อหา
สาระ
มากกว่านี้อีกนิดหนึ่งวันนี้ก็ถือว่าเรากินกันเป็นเพื่อนคนไม่มีอะไรจะทำไปแล้วกัน
ก็ถือมีสาระอยู
่ก็มีนะมีอยู่นะผมว่าได้คนฟังวันนี้ก็ได้ไปตามรอยหลายเรื่องโอเคครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผม